Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson.
Ja, velkommen til denne lidt specielle og måske endda aparte serie i Kraniebrud. Over de næste 6 udsendelser, der skal det handle om monstre i alle afskygninger. Monstre, der skræmmer os, gemmer sig under sengen, i klædeskabet, på loftet, i kælderen, i hjemmet, i sindet, i drømmen. Måske lige rundt om hjørnet. Vi kan aldrig vide os helt sikre. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg har vikartjansen på den her serie, men jeg er heldigvis ikke alene på den her rejse. Jeg har en ekspert med mig, så jeg forhåbentlig slipper levende fra det. Mathias Klaasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, og så er du leder af Recreational Fear Lab. Det bliver vi næsten nødt til lige at få en forklaring på, hvad det går ud på.
Jo, Recreational Fear Lab, det er en forskningsenhed ved Aarhus Universitet, hvor vi forsker i det, vi kalder rekreativ frygt. Det vil sige, de situationer, hvor folk synes, det er sjovt at blive bange. Mm. Og det er jo lidt paradoksalt, at mennesket tilsyneladende universelt får nydelse ved at skræmme sig selv og andre. Så der er noget der, vi gerne vil prøve at forstå, og det er det, vi forsøger.
Og det er måske også derfor, folk lytter til den her serie. Altså, det er jo ikke et særligt hyggeligt emne, vi har valgt at kaste os ud i her i juletiden.
Nej.
Men altså, det er noget, vi begge brænder lidt for, kan man sige. Mm. Hvordan fandt du ud af, at du skulle beskæftige dig med horror? Fordi det ved jeg, det du har gjort i mange år.
Ja, det har jeg. Jamen, den faglige interesse, den udspringer sådan set af personlig interesse og fascination. Så jeg har bare været heldig nok og stadig nok til at kunne konvertere den der personlige fascination til en gangbar karriere.
Ja.
Så vi skal helt tilbage til min barndom, hvor jeg var dybt fascineret af spøgelseshistorier, men også skræmt fra vid og sans.
Ja.
Så sådan at jeg måtte sove med lyset tændt, når jeg havde læst et eller andet fjollet horror-drama. Og så op igennem mine teenageår, hvor jeg virkelig begyndte at forfølge den uhyggelige underholdning og prøvede sådan at dykke ned i amerikansk horror-litteratur for eksempel, og slasher-film.
Ja.
Og, og da jeg så startede på engelsk, hvor jeg selv har studeret her i Aarhus, der fandt jeg ud af, at den engelsksprogede litteraturhistorie, den er jo fyldt med horror. Altså, man kan stort set ikke komme i tanke om nogen kanoniske forfattere, som ikke har nogle dystre elementer i deres værker. Og det er Shakespeare, og det er Dickens, og det er alle mulige andre. Ikke?
Ja.
Så der fik jeg mulighed for ligesom at professionelt forfølge interessen.
Mm. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, eller skal ikke være nogen hemmelighed, at du faktisk også har undervist mig i sin tid. Jeg har også gået på engelsk. Og jeg mindes altså, at du er nok, eller var nok stadig, er lidt af en bankbuks. Altså, du synes jo ikke altid, det er sjovt at se horror.
Shit, skal det ud i, ud i den brede offentlighed? Jamen, det er jo sådan set rigtigt nok. Og nu er det jo nogle år siden, at jeg havde fornøjelsen af at undervise dig. Det, hvad skal vi, 10-12 år tilbage?
Det lyder meget rigtigt, ja.
Ja. Og jeg er ikke blevet meget mere modig siden da.
Okay. Altså,
jeg er blevet bedre til at regulere min egen frygt, og har fået større indsigt i sådan det psykologiske maskinrum.
Ja.
Og ved mere om de kropslige og psykologiske processer, der finder sted, når man bliver skræmt af en film, for eksempel.
Mm.
Men altså, når jeg er alene hjemme, eller på konferencerejse, så er det ikke horror, den står på, så er det noget andet.
Ja, okay. Det er sådan, at hver af de her udsendelser, de er bygget op på samme måde, hvor vi snakker om monstret i tre forskellige kategorier. Det er det religiøse, plus det historiske, det er lidt svært at adskille, det biologiske og det kulturelle, og så ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Men i dag skal det handle om zombien, den levende døde. Det er også mit favoritmonster. Jeg ved ikke, om har du et favoritmonster?
Det er svært at pege på et, synes jeg, men ja. Zombien er absolut deroppe af.
Ja, hvad tænker du om zombien?
Jeg synes, den er spændende, altså, fordi at det, på den ene side så er den jo røvkedelig, fordi zombien det er den levende døde, ikke? Og der er ikke rigtig noget på øverste etage, der er ikke nogen tankeprocesser, der er ikke nogen følelser, der er bare appetit og død og ødelæggelse.
Ja.
Men det er bare samtidig virkelig godt dramatisk materiale, altså man kan gøre så meget med zombien i en dramatisk kontekst og fortælle nogle fede historier, som ikke nødvendigvis kun handler om de levende døde, men som kan handle om alt muligt andet også.
Hvad mener du i den forbindelse?
Jamen der tænker jeg på, at rigtig meget af sådan det bedste zombiefiktion, altså zombiefilm og zombiebøger og sådan noget, de har sådan set et fokus på psykologi og sociale processer. Altså hvad gør det ved os mennesker, når samfundet synker i grus, fordi at der er en zombieepidemi?
Mm.
Hvad gør det ved vores forståelse af tilværelsen eller interaktion med hinanden, og hvad bringer det frem i os, at de levende døde står og banker på? Og det synes jeg er nogle spændende problematikker, som, som jeg synes er relevante. Mm. Altså på trods af, at zombien er urealistisk, sådan som den fremstilles i populærkulturen.
Ja, og det er nok også noget, vi kommer til at opleve ofte igennem den her serie, som altså, hvor vi kigger på seks forskellige monstre, at horrorgenren ofte er et spejl på os mennesker, på det virkelige liv, og den reflekterer et eller andet på en eller anden måde. Ja. Og der synes jeg, du har ret i, at med zombien, jamen, så er det jo tit det post-apokalyptiske samfund. Hvordan bygger vi op det op igen? Hvordan er livet uden en regering eller en møntenhed osv. osv. Ja. Ikke? Har du sådan, er der en bestemt oplevelse med zombien, som du vil udpege, hvor du tænker, at det har været ret specielt? Altså jeg ved blandt andet, at I laver sådan nogle, projekter, hvor man kan blive skræmt fra vid og sans, og der må også være nogle zombier involveret.
Ja, det er der. Det er rigtigt. Vi laver, altså, og når jeg siger vi, så mener jeg og mine forskerkolleger, vi laver også nogle empiriske studier ved et haunted house i Vejle, Dystopia Haunted House, som er Danmarks mest skræmmende sted. Det er sådan en nedlagt fiskefabrik i Mørkedalsskoven i Vejle, hvor der er et par hundrede horror-entusiaster, der hvert år ved Halloween indretter den der fabrik til at være maksimalt skræmmende. Og det indebærer altså skuespillere i monsterkostymer. Mm. Og det, de gør, det er at skræmme gæster fra vid og sans, og det vi gør som forskere, det er at komme og måle på de der gæster, måle på deres hjerte og kigge på deres adfærd. Og zombien, den er en tilbagevendende figur i det her haunted house. Så man kan sige, at zombien har leveret masser af empirisk data på rekreativ frygt til mig og mine kolleger.
Ja. Vi kommer til at dykke lidt mere ned i det, men bare lige kort. Hvad kan zombien, som andre monstre kan? Står det ud på en eller anden måde?
Jamen, jeg tror egentlig, den kan være katalysator for nogle historier, som andre monstre ikke kan på helt samme måde. Altså zombien som sådan en legemliggørelse af døden, i en vis forstand, det kan vi også vende tilbage til, men zombien er jo sådan et billede på det dehumaniserede menneske, altså mennesket som ren krop og ren appetit, hvor der ikke rigtig er noget af det, vi ellers betragter som menneskeligt tilbage. Ikke noget følelsesliv, ikke noget nogen tankevirksomhed. Mm. Så den kan bestemt noget.
Og med de ord, så synes jeg, at vi skal kaste os ud i det første kapitel, så at sige.
Du lytter til Radio 4.
Julen er hjerternes tid. Og så handler det jo også om den lille Jesus, der ved et mirakel blev født i en stald i Bethlehem. Men vi ved alle, hvordan den her historie slutter. Jesus, han ender sin dag med at blive korsfæstet, og tre dage senere, så genopstår han fra de døde. Så altså, da vi ligesom blev enige om, hvilke monstre vi skulle snakke om, så kom vi begge i tanke om, er Jesus den oprindelige originale zombie? Hvad siger du til det?
Han er i hvert fald måske sådan en zombie superstar.
Ja.
Altså en meget velkendt zombie.
Jesus Christ zombie superstar.
Yes, fordi det er jo rigtigt, han ligger jo inde i den der hule i tre dage, ikke? Og så pludselig så er han væk, så er han genopstået og vendt tilbage som en udød.
Men der er jo egentlig en anden skikkelse, figur, som kommer før Jesus. Mm. Jesus har stadigvæk noget med den her skikkelse at gøre. Det er ham, der hedder Lazarus, som jo dør, og så bringer Jesus ham tilbage efter 4 dage. Ja. Er det en skikkelse, du har kendskab til?
Ja, altså, det er nogle tid siden, jeg har læst den passage i Bibelen, men jeg husker, hvis jeg husker rigtigt, så er der en beskrivelse af, hvordan Jesus vil gerne ind til den døde Lazarus. Og så er der nogle kvinder, der står og siger, du skal ikke gå derind, fordi han lugter grimt. Han har ligget derinde i adskillige dage. Mm. Det er sådan meget lavpraktisk i en vis forstand, den beskrivelse af Jesus' omgang med det lige der, som han jo så via magisk intervention får bragt tilbage til live. Så Lazarus, han er zombie, før Jesus er.
Ja, og ham her, Lazarus, ham skal vi høre mere om. Min kollega Julie Melgaard Harbo har interviewet Rasmus Ugilt om zombie Lazarus, men også om det her med Jesu kød, som altså også er lidt en speciel ting, det her med, at man jo skal spise eller indtage hans kød. Så lad os prøve at høre, hvad de snakkede om.
Tror du umiddelbart, at kristendom og Jesus kunne have haft en eller anden betydning for den her zombie-fortælling om det udøde væsen, der står op fra graven? Tror du, at der kan være en sammenhæng, at vi er blevet påvirket af kristendommen?
Altså, det vil man jo kunne lave i det historiske studier af, simpelthen. Hvad har dem, der har skrevet om zombien som sådan først været draget af? Mm-hmm. Men jeg kan da sige så meget som, at der er ret godt stof i Bibelen til at forme den forestilling, som så på et tidspunkt fik navnet zombie. det der sker i kapitlet om opvækkelsen af Lazarus i Johannes evangeliet, er, at vi starter med at få at vide, at Lazarus ligger og er syg, han kommer fra en landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Og så synes jeg, det er ret vigtigt at lægge mærke til, at det næste, der står, det er, at det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var hendes bror, Lazarus, der var syg. Altså, hvad sker der her? Vi får ligesom vækket duftsansen til læsning af kapitlet. Ikke? Altså, der er noget med velduftende olie, og vi bliver sådan mindet om sådan lækre bade, og i det hele taget sådan forholdsvis sanselig kropslig tema bliver sat i gang, og så læser vi lidt længere ned i teksten, og så kommer Jesus så til Lazarus, og han får så at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Altså, enhver, der har håndteret lige ved, at efter 4 dage, der lugter det ret dårligt. Mm. Altså, så vi sådan ligesom blevet sat i gang med at tænke på kropslighed og på duft, og så får vi at vide, at her er et 4 dage gammelt lig. Og så kort tid efter, så får vi så også at vide, at Jesus vækker ham til live igen fra de døde, og han står uden for graven og siger, Lazarus kom herud, og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, mm. og med et klæde viklet om ansigtet. Ja. Altså, som jeg læser den her tekst, så synes jeg helt sikkert, den spiller på, at vi skal have fornemmelsen af ægelhed. Altså, mm. Lazarus er ikke nogen lækker død. Mm. Jeg synes også, at hvis man sådan søger lidt på nettet og finder billeder af Lazarus, så ser han i hvert fald i visse gengivelser også sådan lidt grå ud i ansigtet. Mm. Altså, det er sådan en, og det skal selvfølgelig i sådan, hvis man læser historien sådan lidt altså som sådan en måde at fortælle om, hvor stor Jesu magt er, jamen så er det selvfølgelig fordi, at altså, livet er allerede gået i forrådnelse, men selv der mm. er Jesus i stand til at bringe ham til live.
Ja, og man kunne måske også se den her beskrivelse af tøjet i laser, det er jo også meget sådan, vi kender zombien. Totalt grå og med tøj i laser.
Tøj i laser, ja. sådan lidt forhudlet kommer, ja. Sådan stavrende afsted. Ikke? Altså, der synes jeg virkelig, at Lazarus han på en eller anden måde giver krop i virkeligheden til de forestillinger, mm. som vi sidenhen har koblet på zombier. Det interessante er jo bare, at sådan er det ofte med historier om storhed, at hvis man læser dem sådan en lille smule skævt, eller nogle gange bare tager dem virkelig for pålydende, mm. jamen så kommer de til at fortælle en helt anden historie. Ja. Altså, så begynder det at blive noget meget mere skræmmende, eller meget mere komisk, eller meget mere tragisk, der finder sted. Og det tænker jeg også, man kan helt klart kan se i historien om Lazarus.
Ja, og det kan man vel også i den kropslighed, der er i Jesu blod, Jesu læme.
Absolut. Hvis man virkelig driver den der dualisme så langt, som kristendommen helt sikkert også gør, ikke? Mm. Så er kroppen frastødende. Og en fremragende måde at illustrere det på, det er jo ved at sige, at den allerede er en lille smule død, selv når den er i live, og så har vi faktisk allerede et billede af en zombie. Så kommer den der del af historien, som du også peger på, at vi skal spise Jesu Kristi læme og drikke Jesu Kristi blod i sådan et af vores ritualer. Der vil jeg dog sige, altså det er zombieagtigt, men hvis vi skal sådan følge den her dualisme, som jeg har skitseret op nu, ikke? Mm. Så er det ret tydeligt, at det jo er sådan det ophøjede legeme og det ophøjede blod, som vi spiser og drikker i ritualet. Mm. Altså det rent kropslige er jo bare kiks og saftevand.
Ja.
Hvis nu det var, det ved jeg ikke, en lammesteg, så ville det straks føles lidt mere akavet at sige, at vi spiser Jesu Kristi lame. Ja. Altså, så ville vi have zombie-fornemmelsen meget tættere på.
Ja, så er det ikke symbolisk længere, så er det pludselig rigtig kropsligt.
Jeg tror, der er noget væsentligt i, at lige præcis det ritual er altså meget bestemte ting, vi indtager, som ikke i sig selv minder om kød eller om blod. Altså det røde vin er lidt tættere på, men altså hvis det der var kødet virkelig havde været kød, altså så tror jeg, at langt flere ville have fået sådan en lidt ubehagelig fornemmelse, når de modtog en advaren. Mm. Der er det ret vigtigt, at det er en kiks.
Ja. en tør kiks.
Ja. Helst så tør som overhovedet muligt. Ja. Altså. Det var en mega akavet ting, han sidder og siger,
ja,
mens han spiser et måltid mad sammen med sine næreste venner og følgere, altså giver sig til at sige der, ja, det her det er som mit kød, det skal I spise nu. Altså, ja. Prøv at forestille dig, at du sagde det til familiemiddagen, altså sådan. Og så forestil dig, at du gjorde det uden, at du ligesom havde den kristne sådan overdeterminering af, ja, hvad sådan noget kan betyde. Altså, så ville det jo virkelig være mærkeligt. Ja. Altså, virkelig langt ude, ja, at finde på.
Ja, det var altså Rasmus Ugild, der er filosof ved Aarhus Universitet. Det tror jeg ikke, jeg fik sagt i starten. Han er også forfatter til en bog om den bibelske Gud, der hedder For han ved ikke, hvad han gør. Og jeg elsker, at han siger det her med, at det er en ret akavet ting. Jesus siger, at det er mit kød, jeg spiser. Men det er jo også meget, det er meget zombieagtigt, må man sige.
Ja.
Jeg synes også, det er interessant, at han netop siger, at Lazarus giver krop til zombien. Mm. Det er måske her, vi har vores første zombie.
Det kan godt være.
Ja.
Altså, fordi den der beskrivelse, som han laver den, det er jo meget zombieagtigt.
Ja.
Og også lidt mumieagtigt i virkeligheden med det der.
Det er rigtigt, ja.
Strimler om ansigtet.
Ja, lige præcis, ja. Og forhudlet, grålige udseende og så videre, ikke?
Jo.
Men jeg synes det er ret interessant, at vi allerede, altså for så mange år tilbage, eller hvad man nu skal sige, eller i hvert fald nedfaldet for så lang tid siden, har noget, der minder om en zombie, men de er jo ikke bange for det, altså dem, der er en del af det her.
Nej. Nej.
Og det er jo lidt besynderligt et eller andet sted.
Ja, i hvert fald i den der historisk kontekst, der er det jo, som Rasmus også sagde, så er det jo, det skal jo illustrere Jesus' storhed og hans kraft og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Men altså, hvis det nu var sket reelt for et par tusind år siden, at nogen bragte en død tilbage, så tror jeg da nok, at folk ville synes, at det var rimelig freaky.
Det vil jeg også sige, også i forhold til, at man ofte sammenligner det med, eller ligesom kigger på, hvad er Guds værk, og hvad er Satans værk? Mm. Hvordan prøver Satan at indflydelse på os? Ja. Og bringe nogen tilbage fra de døde, altså der, hvor man ender sit liv, og jo så kommer videre til det hinsides.
Mm.
Altså det er jo meget satanisk, djævelsk, vil jeg mene. Ikke?
jo, sådan unaturligt. Altså,
ja.
Det er jo naturligt, at organismer de dør på et eller andet tidspunkt. Det har folk jo vidst så længe, at de har vidst noget som helst.
Ja.
Men det er så også naturligt nok at tænke, at vide, om den der proces, den kan vendes om, kan vide, om døden virkelig er så endegyldig.
Mm.
Men altså, det er jo en erfaring, man har gjort, så man kan også se det, når årstiderne skifter, så begynder naturen at dø.
Mm.
Men den genopstår jo.
Ja.
Så det er måske naturligt nok, at man har gjort de der refleksioner, og at vi kan finde sådan nogle beretninger, mere eller mindre fiktive, om de døde, der bliver levende igen.
Mm.
Men det er en rimelig creepy ting.
Ja, og det er jo også ofte noget, man forbinder med sort magi i andet litteratur eller underholdning. Ikke? Altså man kalder det nekromancer, ikke? Folk, der kan bringe døde ting tilbage. Ikke?
Ja.
De er ofte forbundet med sort magi. Mm. Det er ofte sådan i populærkulturen, hvis du bringer noget tilbage fra de døde, så er der noget galt. Altså.
Ja.
Så det ender aldrig godt.
Nej, det er rigtigt. Der er sådan en klassisk novelle, der hedder Abehånden, hvor det er længe siden, jeg har læst den, men den handler vist om nogen, der mister et barn. Og så er der sådan en magisk abehund, der tillader dem at lave nogle, og ønske nogle ting.
Mm.
Og en af de ting, de ønsker, det er, at barnet kommer tilbage, men det kommer så, det antydes, det kommer tilbage som en zombie.
Ja.
Og det er jo ikke fedt, altså det vil man jo ikke.
Nej.
Og det er jo også et klassisk motiv, ikke? Vi kender det fra dyrekirkegården, Pet Cemetery og sådan noget, hvor et barn dør, og så bliver bragt tilbage af magisk vej, men det var ikke så godt.
Nej, og det er selvfølgelig Stephen Kings legendariske historie.
Yes.
Han nævner også Rasmus Ugilt her. Historier om storhed, hvis man læser dem skævt, så kommer de til at fortælle en anden historie. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg hørte ham sige det, tænk på en anden slags zombie, som vi ikke kategoriserer som en zombie, men Frankensteins monster, som jo virkelig er historien om storhed. Her bringer han noget dødt til livet. Det er ikke et dødt menneske, men det er noget, der er stykket sammen af døde ting tilbage til livet. Det er jo også en ret voldsom historie.
Ja, det er det. Og man kan sige, at Frankensteins skabning eller Frankensteins monster består af døde menneskedele, som du siger. Så bliver de bragt tilbage til live af en eller anden ikke super specificeret proces, der formentlig involverer noget elektricitet.
Mm. Yeah.
Men skabningen eller monsteret har jo fuld førlighed og er faktisk meget velformuleret og velreflekteret, grænsende til det absurde.
Yeah.
Så på den måde er det ikke en zombie i den der populære kulturelle forstand, hvor vi forestiller os sådan et hjernedødt lig, der stavrer rundt.
Mm.
Men det er da en form for zombie, kan man sige.
Og for ligesom at holde os lidt i det spor med nogen, der stavrer rundt, så skal vi prøve at vende os lidt mod Haiti, hvor man egentlig kan finde noget, der minder om zombier. Og det er lidt svært at gøre sig klog på, fordi det er lidt et diffust område, men jeg synes alligevel, vi skulle snakke om det. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig til, i hvert af vores programmer skal vi stille spørgsmålet, findes der monster i virkeligheden? Så nu skal vi stille os selv spørgsmålet, findes zombier i virkeligheden? Og det kan man måske godt sige, de gør på Haiti.
Måske. Altså, der er i hvert fald i sådan en haitiansk folketro nogle zombie-lignende væsener, som er døde mennesker, der bringes tilbage til livet i sådan en zombie-agtig tilstand, hvor der ikke rigtig er noget kognitivt på spil. Altså, de er rimelig hjernedøde, og så bliver de brugt til tvangsarbejde.
Ja.
Og der er gjort forskellige forsøg på at forklare, hvad der egentlig reelt kan være sket, hvis det er tilfældet, at der har været sådan nogle forekomster på Haiti. Men det er, som du siger, lidt mudret, fordi der er nogle af de der antropologiske beretninger, der er lidt tvivlsomme.
Ja.
Men altså, der er fremsat teorier om, at der reelt har været zombier, og at de har været, eller folk, som er blevet levende begravet i virkeligheden.
Ja, for de dør ikke, men de kommer i en trancelignende tilstand, og pulsen er meget lav, og man mener jo måske også, at det har noget at gøre med manglende ilt til hjernen, så man simpelthen ender i en zombie-tilstand.
Ja, præcis.
Ja.
Og så den der sådan, kemisk-medicinske forklaring, hvor der er brugt et eller andet neurotoksin, et eller andet udtræk af en fisk eller sådan noget, til at lægge folk i den der trance, så de er blevet begravet, koblet med en psykologisk forklaring, i forhold til at kan vide, hvordan det er at vågne i en kiste under 2 meter jord, ikke? Og ens krop reagerer ikke rigtigt. Altså, der kan man nok også blive hensat i en tilstand, hvor man er lidt zombieagtig, altså af chok.
Ja.
Det, ja.
Jeg synes, vi skal bevæge os lidt videre, fordi vi har snakket lidt om det, hvordan zombien egentlig fungerer sådan rent biologisk, og det synes jeg, vi skal snakke om på den anden side af den her skiller her. Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i en håndfuld programmer, der alle handler om monstre. Og med mig i studiet har jeg Mathias Klaassen, horror-ekspert på alle måder, og i den her udsendelse, der handler det om zombien. Om man kan finde zombier i det virkelige liv eller ej, så er det måske meget godt at vide, hvordan sådan en egentlig fungerer rent biologisk. Hvad nu, hvis de en dag vandrer hvileløst rundt i gaderne, og vi mennesker er i undertal, så vi må vente til mørket har sænket sig for at bevæge os udenfor, i håb om at finde efterladt konserves. Apokalypsen har indtruffet, og tilbage er der kun menneskets kamp for ikke at blive bidt og blive til en zombie. Mathias, nu skal vi snakke om zombiens biologiske træk. Så først og fremmest, hvad kendetegner en zombie?
Altså den zombie, som de fleste får et billede af i hovedet, når man siger zombie. Altså, hvis man gik ind i en børnehave og sagde zombie, tegn en, så ville det jo nok være sådan en, vi kender fra film. Altså, et lig, der bevæger sig rundt i en tilstand af mere eller mindre fremskreden forrådnelse. Altså, der kan mangle en arm, og den vil typisk gå sådan og slæbe lidt på det ene ben, fordi det er halvrådent og udbryde sådan nogle stønnende, klagende lyde. Og så er den drevet af appetit på menneskekød, eller nogle gange menneskehjerne.
Ja, det, og det er et ulækkert monster.
Det er mega ulækkert monster. Det skal det være.
Ja. Hvorfor skal det det? Altså, det kan sige måske sig selv, fordi det er en, der er død.
Ja, lige præcis. Og døde organismer er klamme, i hvert fald hvis de er lavet af kød.
Mm.
Det er jo sådan, at vi mennesker er indrettet. Vi synes, det er vemmeligt at se på og lugte til. Så ja. Zombien, den er ulækker. Altså, der er en grund til, at Playboy havde et særnummer om vampyrer, og ikke et særnummer om zombier.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Lad os prøve at komme lidt nærmere på, hvilke biologiske egenskaber har den så? Fordi monstre har jo altid en eller anden form for egenskab, som gør dem anderledes for os, men måske også overlegne på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Hvilke ikke superkræfter, men hvilke egenskaber har zombien?
Jamen, zombien er i virkeligheden en ret sådan et uselt monster. Altså, fordi det er ikke super stærkt, og det er ikke super klogt, og det har ikke rigtig nogen overnaturlige evner. Det, som zombien gør, det er, at der er mange af den.
Mm.
Altså, den kommer typisk i flok. Den smitter, det vil sige, at den skaber flere zombier, typisk sådan eksponentielt, fordi at vi jo desværre alle sammen vant til at tænke i de der kontakttal og sådan noget, ikke? og zombien, den er bare en god sygdomsvektor. Så hver gang den bider en, så kan det være, at den bider to, og så bider de to fire, og så har vi en geometrisk stigning. Og de er svære at stoppe.
Mm.
Fordi typisk i populære kulturelle skildringer af zombier, der skal man skyde dem i hovedet, eller på anden måde skille hovedet fra kroppen.
Ja.
Og selv da er det ikke sikkert, at zombien er uskadeligt gjort.
Mm.
Altså, der kan godt ligge et zombie i hovedet, som kan knaske ind i anklen, når man går forbi, og så er man selv dødsdømt, eller zombie udødsdømt.
Ja. Men man kan sige, der er jo nogle forskellige måder at neutralisere den på, til en vis grad i hvert fald. Hvis den ikke har nogen ben, så kommer den ikke særlig langt.
Langsomt og som, i hvert fald.
Det er rigtigt, meget langsomt, det er rigtigt. Og så er der jo altså som regel, så siger man, skyd den i hovedet, så det er der, hvor man ligesom virkelig kan få gjort kål på den.
Ja.
Og så er der også, altså, sådan som det jo er med de her monster, som vi kommer til at gennemgå, så er der jo mange forskellige variationer af dem.
Ja.
Og nogle zombier, de drukner.
Ja.
Der er også nogen, der ikke gør.
Ja.
De kan simpelthen gå under vandet, og det er jo forfærdeligt, at vi ikke engang kan holde en virus på en ø. De kan simpelthen vandre videre til det næste. Ikke?
Jo.
Men altså, hug altid hovedet af en zombie, er vores råd, og så vil det jo også være sult, for på et eller andet tidspunkt, så løber de tør for menneskekød, og så er der ikke mere, de kan leve af.
Nej, men det er jo først, når alle mennesker er spist eller blevet til zombier.
Ja.
Og der er også nogle zombier, der godt kan i en snæver vending ernære sig ved andre pattedyr. Eller, men det er da rigtigt, altså der er nogle fysiske begrænsninger, som forhåbentlig gør, at zombierne har en ulempe.
Ja, altså i hvert fald, hvis vi skal gøre os håb om at overleve, hvis det en dag sker. Ikke?
Ja. Men det vil vi jo helst, altså, fordi zombie-tilværelsen, den er jo uattraktiv, i modsætning til i hvert fald visse udgaver af vampyr-tilværelsen.
Ja.
Så er det bare nederen at være zombie. Det er der ikke noget fedt ved.
Nej. Hvorfor?
Jamen, jeg tror, det er fordi, det er det der, det er sådan et meget foruroligende billede på et menneske uden noget af det, der gør os mennesker. Altså en reduktion af det menneskelige til appetit og rådent kød. Altså det, hvor er sjælen? Hvor er jeget? Hvor er bevidstheden?
Mm.
Hvor er følelserne? Hvor er tanken? Og, altså alle de der ting, som vi synes er fede ved at være mennesker, ikke?
Ja.
Det er væk. Og så, så er det måske bedre bare slet ikke at være til.
Mm. Det er jo også derfor, man tit ser i zombiefilm, som vi nok skal snakke om senere, at hovedkarakteren siger, hvis jeg ender som en af dem, af dem der, skal du skyde mig med det samme, ikke?
Ja. Jo.
Det her med, altså i dyreverden, så er zombier faktisk et ret normalt fænomen. Parasitter, der sætter sig på en anden arts hjerne og får dem mere eller mindre til at gøre, hvad parasitten end måtte ønske. Men hvad de her parasitter får ud af at forvandle en anden art til en zombie, det har min kollega Julia Melgaard Harbo ringet til Hans Joachim Offenberg, seniorforsker ved Bioscience, for at høre nærmere om.
De her zombie-insekter, hvordan bliver et insekt til en zombie-version af sig selv?
Ja, og der er faktisk gode eksempler i myrenes verden på, at der er nogle af de her myrer, der bliver til zombier. Men det, vi nok normalt kalder for zombieinsekter, det er insekter, der er blevet inficeret af en parasit. Så der bor en parasit inde i dem. Og de her parasitter, de er så i stand til at manipulere, altså påvirke for eksempel en myres hjerne til at gøre nogle ting, den aldrig nogensinde ellers ville have gjort af sig selv. Og så får du sådan en helt mærkelig adfærd. Og det er oftest, altså parasitten manipulerer myren til for eksempel at kravle højt op i et træ, og så sætte sig til at dø derop. Og når så myren er død, så vil en svamp kunne vokse ud af den, og på den måde, så det er også svamp, der er parasitten her, ikke? Så vil den der svamp kunne sprede sine sporer ud over et meget større område, fordi at den her myre har kravlet op i toppen af et træ. Så i det her tilfælde, så er det for, at parasitten bedre kan sprede sig til nogle nye myrer.
Ja, og hvilke dyr er det typisk, der rammes af det her fænomen? Nu siger du myrer, men er det alle slags insekter?
Ja, der er rigtig mange forskellige insekter, der bliver ramt af det, og også andre dyr. Altså man kan jo sige, at vi mennesker bliver faktisk også ramt af det i en eller anden grad. Man kan måske ikke ligefrem kalde det for, at vi bliver til zombier, men altså når vi hoster og nyser, så er det jo en virus, der gerne vil spredes videre til nogle andre mennesker. Så den påvirker vores fysiologi, så vi hoster og nyser, og så vil de her viruser sidde inde i de der spytdråber, hvor vi spreder ud til alle sider. Så for den måde bliver vi faktisk også selv manipuleret.
Ja.
Af parasitter, ikke? Så der er mange forskellige organismer, der bliver ramt af de her parasitmanipulationer.
Ja. Men er der tilfælde, hvor man ved, at mennesker er blevet ramt af nogle af de her samme parasitter, og nogle af de her, der gør insekterne til zombie-insekter? Kan de godt hoppe på mennesker?
Ja, det kan. Altså, der er faktisk der er en ikke, som lever i myre, og som gerne vil over i et pattedyr på et tidspunkt i deres livscyklus. Jeg kan lige starte med at fortælle, hvad der normalt foregår, fordi det er faktisk en ret fascinerende historie. Altså, der lever en ikke inde i de her myrer, og den ikke vil gerne over i et pattedyr. Og det, den så får myren til at gøre, det er, den får myren til at kravle sig op hver dag hen under skumring om aftenen, og så får den myren til at kravle sig op og sætte sig i toppen af et græsstrå, fordi så håber parasitten, altså ikke den her, at myren den bliver spist af for eksempel en hjort. De har det med at græsse om aftenen. Og på den måde, så får den altså myren til at kravle op i et græsstrå hver aften, indtil den bliver spist, den der myre. Og på den måde så kommer ikken over i for eksempel en hjort, hvor den så vil parasitere hjorten. Altså, og de ikke kan faktisk også godt leve i mennesker. Så nogle gange skal man være lidt forsigtig med hvad man spiser af myre.
Ja, men det er simpelthen, det kan ikke påvirke større pattedyr som hjorte eller som os mennesker på samme måde, som det påvirker insekterne. Vi kan ikke ved man noget om, det kan...
Nej, det bliver ikke manipuleret på samme måde, fordi når parasitten skal spredes fra hjorten, så skal den faktisk videre over i en snegler.
Okay.
Så parasitten den lægger sin æg, som så vil komme ud sammen med afføringen på den her hjort. Og så har sneglene ved at spise afføringen, så de kravler rundt og spiser de der ikke. Igter fra lorten på det der dyr.
Ja.
Og så manipulerer de godt nok sneglen. Altså, så nu igten over i den her snegl, så manipulerer de den til at udskille noget slim, som myrerne er helt vilde med. Så på den måde, så kan igterne komme tilbage til en myre, ikke? Så de har... Så de skal først tage en myre, og så over i et pattedyr, og så over i en snegl, og så med til myrerne.
Det lyder meget udspekuleret. Altså, hvordan har de regnet det her ud, at det er gunstigt for dem at tage denne her rejse?
Så når man er biolog, så lærer man evolutionen, man kender, og så finder man hurtigt ud af evolutionen. Den finder altid en løsning, når bare den har masser af år at arbejde på. Altså, så evolution er jo vanvittigt spændende, og altså, nogle gange så er det bare meget, meget kreative løsninger, den der evolution kommer med. Så det er jo ikke noget, den der parasit, den har siddet og tænkt, men det er bare sket sådan via små skridt i deres evolution. Ikke? Og det er jo vildt spændende manipulation. Altså, hvis man laver en anden manipulation, man kan se ud i sin egen have, så kan man nogle gange finde en mariehøn, der sidder sådan helt stille. Altså, normalt så vil en mariehøn jo kravle rundt og spise bladlus, men den her mariehøn, den sidder bare helt stille, og så sidder den og holder på sådan en lille vatkugle. Det er en puppe af en vips, som tidligere har levet inde i den her mariehøn. Modervipsen flyver rundt, og så lægger hun æg på mariehøner.
Okay.
Og så alle vipsene, de starter deres liv som et arve. Så den her larve, den klækker, altså hun har sådan en stil læggebrød, så hun lægger et æg inde i Mariehønen, og så klækker larven derinde, og så lever den inde i Mariehønen, og spiser den op indenfra, kan man sige. Men den holder Mariehønen i live så længe som muligt, og så den faktisk slet ikke ihjel, men man spiser af den hele tiden, ikke? Fordi så længe Mariehønen den lever, så spiser den jo også, og så kommer der mad ind til den her parasit. Det er jo ligesom at sidde i en buffet, kan man sige. Ja. Men så på et tidspunkt, når den her vipselarve skal videre til sit næste stadie, så bedøver den Mariehønen, og så kravler den ud af Mariehønen. Og så er den faktisk i stand til at manipulere Mariehønen, efter den har forladt Mariehønen. Så manipulerer den stadigvæk Mariehønen til at sidde og beskytte sig. Så larven kravler ud og spiller sådan en lille puppe, og så sidder den mellem benene på Mariehønen. Og så har den altså manipuleret den Mariehønen til at bare blive siddende der helt stille og beskytte den der puppe, så den, altså, der ikke er nogen, der kommer og æder den. Eller at parasitere den. Der kunne være andre vipse, der parasiterer parasitten nemlig. Mm. Ja, altså, at man kan manipulere noget, man ikke engang er inde i mere, det er jo også lidt vildt. Altså, det er nogle billige strategier, de har, de her parasitter.
Ja, meget. Er der tilfælde, altså, hvor de spiser egen art, altså ligesom zombier spiser mennesker, kan de finde på simpelthen at skifte kost, når de bliver inficeret af de her parasitter?
Ja, jo. Der findes en bakterie, som også inficerer. Det er faktisk også mariehøner.
Ja.
Og bakterien, den kan kun sprede sig fra hunder til deres afkom. Altså, hvis en parasit, den lander i en han, så kan den ikke komme videre. Det vil sige, at den her parasit, den er kun interesseret i, at der er så mange mariehøner som overhovedet muligt. Fordi når det ender en hanner, så er det en velgød. Det de parasitter, der så ender i hannerne, de gør, det er, at de slår hannerne ihjel i håbet om, at hunderne så spiser hannerne.
Oh.
Fordi så får deres kusine og fætter Bulbakia over i hundmariehønerne. De får en bedre fitness.
Ja.
Altså fordi når hundmariehønerne spiser, det er når de her mariehønne æg, de klækker. Så dem, der ikke klækker, dem vil hunderne spise. Og det vil sige, så har den hundmariehønne det rigtig godt, og så har Bulbakia'erne inde i den hundmariehønne det rigtig godt.
Ja.
Og dem er de beslægtede her, de vil bare kalde sig over i handen og slå handen ihjel.
Sagde altså Joachim Offenberg, der er seniorforsker på Bioscience her i Aarhus. Det er jo en uhyggelig verden, den her natur.
Nej, det er stærkt.
Mariehønen, evig glad, er nok ikke så glad, når hun bliver et.
Ej, tør jeg
ikke. Men man ser jo tydeligvis nogle ligheder mellem zombie-myten og dyrelivet.
Mm.
Og jeg synes, det er ret interessant, at vi igen støder på det her med, at parasitterne og også zombierne er altid afhængige af en vært.
Mm.
Zombie, som vi snakker om før, zombierne kan ikke blive ved med at overleve, hvis mennesket er væk.
Nej, det er rigtigt. På den måde er det meget sådan et pragmatisk monster, på en måde. Altså, som er meget sådan koblet til hverdagslivet. Altså, der er jo ikke, det behøver ikke at være overnaturligt. Der er skildringer af zombier som noget overnaturligt, som resultat af magi og sådan noget, men de fleste populærkulturelle skildringer af zombier, det er jo, der har de forsøgt rationaliseret på en eller anden måde, at det er forårsaget af noget stråling, eller en eller anden svamp, eller en parasit, eller en virus, eller hvad det nu kan være.
Mm. Og jeg synes netop, at vi skal kigge lidt nærmere på både populærkulturen, men også hvordan en svamp kan gå ind og inficere. Det er altså et af de temaer, eller det er et tema inden for et af de meget populære titler inden for computerspil lige i den her tid. Til Kraniebrud. Det handler om zombien, og det, der spiller lige nu, mens jeg taler, det er en bid fra computer, eller det er en bid musik fra computerspillet The Last of Us, der fortæller om en dystopisk verden, hvor en virus er kommet i omløb, og den forvandler simpelthen mennesker til zombielignende skikkelser, der er meget aggressive. Og det skal vi nok vende tilbage til lidt senere, men først skal vi lige have kortlagt zombiens rise to fame. Mathias, hvornår oplever man zombien første gang i populærkulturen?
Altså, man plejer at pege på en klassisk sort-hvid horrorfilm, der hedder Night of the Living Dead, fra slutningen af 60'erne, som det populærkulturelle værk, hvor i den moderne zombie ligesom krystalliseres. Det er her, vi får de nyligt døde, der genopstår af graven og er drevet af appetit på menneskekød, og som rejser i sådan horder, og som indvarsler verdens undergang, som er smitsomme. Så der er alle de her konventioner, eller karakteristika, som vi i dag forbinder med zombier, som etableres eller cementeres i den film.
Ja.
Men altså, man kan pege på tidligere populære kulturelle værker, der har nogle sådan forløber eller nogle tilsvarende skildringer.
Er zombie et ord, man bruger allerede, altså fra Night of the Living Dead, eller kommer det senere, eller hvordan?
Altså, ordet i sig selv er ældre, men, men det, noget, der er interessant, er, selvom at der er bred enighed om, at Night of the Living Dead, det er sådan, det er zombiefigurens bibel, eller sådan den urtekst, den stentavle, så bruges det ord slet ikke i filmen. Der kaldes, de levende døde kaldes ghouls, som er sådan et arabisk begreb for sådan en ligeæder, tror jeg nok.
Ja.
Så nej.
Og det er jo tit, at det her med ikke at kalde dem the C-word, lidt bliver en ting i film. Ja. At det efterhånden er blevet sådan en ting med, at du skal ikke kalde dem zombier. Det er lidt som om, så jinxer man det på en eller anden måde. Ikke? Men det, som du også nævner, så er det et monster, der har været igennem mange forskellige versioner. Vi har talt lidt om den klassiske zombie, som slæber sig, som ikke er særlig hurtig, som ikke er særlig klog. Men jeg nævnte The Last of Us, hvor at de er hyperaggressive, og det ser vi også i nogle andre film, blandt andet 28 Days Later, en af mine absolutte favorit zombiefilm. Ved du, hvorfor der er den her proces?
Nej, altså det er jo nok i virkeligheden en form for kulturel evolution, hvor en organisme, den muterer.
Ja.
Og så kommer der flere varianter, og så er der nogle af dem, der viser sig levedygtige i den kulturelle økologi. Så det er rigtigt nok i 90'erne, der kan man begynde at se de her hurtigt løbende zombier, som deler vandene. Der er nogle fans, der synes, at det er en fjollet variant, der burde uddø, og så er der andre, der synes, den er fed.
Hvorfor tror du, at man synes, den er fjollet?
Jeg tror, jamen, der vil jo nok være sådan puristerne, der synes, at det er en... Det er en skændsel, at det er sådan en vulgær riff over en figur, som de synes er fed, og som fungerer. Så if it ain't broke, why fix it?
Ja.
Men der kan også være mere sådan, hvad skal man sige, saglige grunde. Og jeg mener, at en af de folk, der står bag en britisk zombie-komedie, der hedder Shaun of the Dead, som også har de langsomme gammeldags zombier, han sagde, at han synes, zombien var interessant som sådan et billede på døden. Som det der uafvendelige, der før eller siden nok skal få os. Og vi kan gøre alt muligt for at undgå eller udskyde vores egen død, men den kommer før eller siden. Og der synes han, at den gammeldags, langsomt bevægende zombie, den var særlig god til at skildre. Altså til at give den der repræsentation af døden.
Den film åbner jo også med, at man ser folk, der sidder på deres arbejde og ligner zombier. Og det er jo klart, at det punkt når vi jo måske også alle sammen på et eller andet tidspunkt, at vi synes, at arbejdet er ved at være så kedeligt, så vi ender som zombier. Så det er jo et godt billede af, hvordan vi mennesker i et moderne samfund ender i en eller anden kæmpe hjul, som bare skal køre rundt, ikke for at få det hele til at køre.
Jo.
Så vil jeg også sige, i forhold, jeg nævnte 28 Days Later, og den baserer sig jo lidt på det med kogalskab og sådan noget. Danny Boyle, der har instrueret den, fortæller om, at det havde de været inspireret af. Og der kan man også sige, det er jo også interessant at kigge på, jamen, kogalskab, hvad gør det? Bliver vi hyperaggressive, hvis vi skulle blive smittet af det? Det er jo også en anden måde at kigge på det, kan man sige.
Ja, det er det.
Hvordan er zombien et populært monster? Er det en, man ser mange forskellige versioner af? Er det en, der popper op ofte?
Ja, det er det. Og den har virkelig figuren er stedet i popularitet, og sådan, jeg tror, den eksploderede nærmest i starten af det nye årtusind, og det kan der være mange grunde til. Nogle af dem kan være, at den har fungeret særlig godt sådan symbolsk, som billede på et eller andet, der har foruroliget folk. Det kan være bekymringer i forhold til økonomisk kollaps, for eksempel, fordi zombiefortællinger er tit apokalyptiske. De skildrer tit samfundets forfald. Og sådan tilværelsen, der styrter i grus. Så hvis man synes, at finanskrisen var uhyggelig, så kunne det være, at en zombiefilm, der skildrer noget endnu vildere, men alligevel lidt beslægtet, var sådan særlig effektiv.
Men, og man kan sige, i en zombieapokalypse starter vi også alle sammen fra nul. Mm. Altså, rigmanden med sit guld Mastercard er lige så meget værd som skraldemanden.
Ja, eller måske endda mindre værd.
Ja.
Der var, jeg kan huske, at jeg læste en af mine yndlings zombiebøger, det er World War Z af Max Brooks. Og der er sådan en skildring af, hvordan i den sådan postapokalyptiske nye zombie-inficerede verden, at folk de får ny værdi, kan man sige. Altså sådan en som mig, sådan en akademiker, er ikke en skid værd i forhold til ham, der kan fikse dit lokum.
Nej, det er sgu også begge, der ryger der, Mathias.
Ja, det er det. Ja. Og det gav stof til.
Vi kan jo ikke leve af at stå her i radiostudiet.
Nej, men zombierne står og krasser på vinduerne.
Ja, det er ikke så godt.
Nej.
Men det er jo rigtigt, at det er jo en meget interessant måde at kigge på, eller anskue mennesket. Og det er jo også tit et tema i zombiefilm, er, hvordan vi så bygger samfundet op igen.
Ja.
Det er blandt andet noget af det, som en af de mest populære serier, Walking Dead, handler om. Hvordan bygger man det her samfund op igen? Ja. Hvordan opfører man sig pænt over for andre mennesker, når der ikke er en lovmagt, der kan tage sig af en?
Ja.
Jeg nævnte jo The Last of Us, som jeg synes er en af de mest interessante og meget populære inkarnationer, og det er jo et pun intended inkarnationer. Men altså, det handler om, det er jo en verden, hvor en svamp inficerer et sted i hjernen. Så det er jo taget fra den biologiske del af verden. Og den gør de smittet til hyperaggressive skikkelser, zombier, og nogle de får endda gevækster i ansigtet. Så de ikke kan se mere, men de bruger i stedet ekolokation. Det er også ret interessant i forhold til, flagmusene.
Mm.
Hvad synes du om den version af zombien?
Det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes, det er spændende, at man sådan kan rationalisere et monster. Fordi man på en eller anden måde bringer det tættere på. Mm. Altså, hvis man virkelig vil, så kan man godt grine lidt af en vampyr, for eksempel. Fordi hvor realistisk er det lige, at der skulle findes vampyrer, eller mumier, eller mange af de andre sådan overnaturlige monstre.
Ja.
Men altså, vi har jo lige lyttet til myreeksperten fortælle nogle virkelig skrækindjagende historier om parasitinfektioner og organismer, der manipulerer andre organismer. Så på den måde synes jeg, det er spændende at tage et horrormonster og sådan indplacere det i en videnskabelig, nogenlunde forsvarlig kontekst, for på den måde at bringe det tættere på.
Men altså, du som horror-ekspert, kan man på noget tidspunkt komme for tæt på virkeligheden med sådan en historie? Fordi nu er vi altså stadigvæk midt i en pandemi. Det er måske lidt ubehageligt at høre om zombier og parasitter og sådan noget.
Ja.
Kan man komme for tæt på?
Det kan man godt. Altså det er noget af det, jeg interesserer mig for i min forskning. Hvordan man ligesom opretholder en vis psykologisk distance til horror.
Mm.
For ligesom at blive sådan en lejende ramme. Fordi altså, hvis du tænker på sådan noget som mareridt, det er ikke sjovt. Mareridt minder ofte om horrorfilm i struktur og indhold og sådan noget, men vi har ikke nogen kontrol over mareridt, og vi ved ikke, at det bare er en simulation, som den sovende hjerne brygger frem. Så der skal ligesom den der bevidsthed om, at det bare er for sjov, den skal være til stede. Så det kan godt komme for tæt på, men altså omvendt, så kan man bare konstatere, at i 2020 og 2021, der har horrorfilm haft den største markedsandel nogensinde. Altså, de er populære som aldrig før. Så det er ikke fordi, at tilværelsen i en skræmmende verden gør, at folk ikke vil skræmmes i fiktion. Men det kan godt være, at der er nogen type horror, der kommer lidt for tæt på.
Mm. Kan du lige næsten her til sidst, vi har snakket lidt om det, men meget kort, hvad er zombien en metafor for i populærkulturen?
Jamen alt muligt, altså, og den der zombie er interessant, både bogstaveligt, hvis man tager den helt bogstaveligt, en levende død, der kommer og æder dig og smitter dig og gør dig til zombie og lægger verden i ruiner, det er fedt. Men den har et kolossalt symbolsk eller metaforisk potentiale som billedet på det dyriske i mennesket, eller som billedet på døden, eller som billedet på den anden, altså den fremmede, som vi tror ved os, det er ondt, så den kan betyde rigtig meget.
Du lytter til Radio 4.
Ja, men altså den jingle der betyder, at vi er nået til vejs ende. Mathias, tilbage er der ikke så meget andet at sige, hvis du skulle stå over for en horde af zombier, så løb.
Ja.
Se om du kan finde et højt sted at gemme dig, eventuelt med en rebstige, så du kan trække den op. Så er du i hvert fald i sikkerhed der. Eller, som jeg har læst i en anden Max Brooks bog, The Zombie Guide to Survival, et sted, hvor der er en trappe af træ, som du kan hakke i stykker, ja. Så kan du også selv komme over der. Hvis det ikke er en mulighed, så husk altid gå efter hovedet. Mit navn er Andrew Davidson. Vi lyttes ved i morgen, samme tid, samme sted. Du kan finde Kraniebrud på Radio 4's hjemmeside eller via din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lytter med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.